مخبر oo 86 sano jir ah ayaa inta badan ahaa nin aan si weyn u muuqan marka loo eego siyaasiyinta kale ee ku jira hoggaanka islaamiga ee shiicada ah ee Iran. Waxa booskan loo magacaabay iyadoo la raacayo dastuurka dalkaasi. Dastuurka dalka Iran ayaa dhigaya in marka madaxweynaha uu dhinto ama ay duruuf caafimaad oo waajibkiisa ka gudan waayo ay soo wajahdo inuu xilka sii hayo madaxweyne ku-xigeenka. Muddo konton maalmood ahna lagu qabto doorashada madaxtinimada. Hogaamiyaha ruuxiga ee Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa ku dhawaaqay magacaabista mukhbar, isagoo jeedinayay fariin tacsi ah oo ku aadan geerida Raisi. Mukhbar, inkastoo ay sumcaddiisa siyaasadeed hoosayso, haddana wuxuu jagooyin waaweyn ka soo qabtay haykalka awoodda dalka Iran, gaar ahaan hay'adaha iyo mu'assasooyinka samafalka. Hay'adaha dawladda Iran ee xagga samafalka ayaa waxaa lagu dhisay deeqo iyo hanti lagala wareegay dadka dawladda ka soo horjeeda wixii ka dambeeyay kacaankii Islaamiga ahaa ee Iran ee 1979-kii, gaar ahaan dadkii xiriirka la lahaa Shaahi Iran iyo dawladdiisa. Mukhbir wuxuu soo xukumayay hay'adda maamusha samafalka Iran ee gacanta weyn ka geysata dhaqaalaha dalkaasi ee loo yaqaano Bunyad, oo macnaheedu uu yahay fulinta amarka Imaam Khamenei. Hay'addaas oo loo dhisay si loo meelmariyo amaradii hoggaamiyihii sare ee Iran ee geeriyooday Ayatollah Ruhullah Khamenei. Hay'adda Maraykanka u qaabilsan arrimaha maaliyadda ayaa sheegtay in hay'addan ay maamusho bilaayiin doolar oo hanti ah oo ay ku jiraan ganacsiyo toos ah oo hoos yimaada hoggaamiyaha sare ee Iran, Ayatollah Ali Khamenei, kaas oo saami ku leh ku dhowaad qayb kasta oo ka mid ah dhaqaalaha Iran oo ay ku jiraan tamarta, isgaarsiinta iyo adeegyada maaliyadeed. Warka Maraykanka ka soo baxay ayaa lagu sheegay in hay'addan sidoo kale loo yaqaano ECO ay si nidaamsan ugu xadgudubtay xuquuqda mucaaradka iyadoo la wareegtay dhul iyo hanti ay lahaayeen kuwa ka soo horjeeda dawladda oo ay ku jiraan mucaaradka siyaasadda, dadka haysta diimaha laga tiro badan yahay iyo Iraaniyiinta dalkaasi laga musaafuriyey. Midowga Yurub ayaa sidoo kale muddo cunuqabateyn ku soo rogay Mukhbir walaaca ay ka qabaan barnaamijka nukliyarka ee Iran dartiis. Isagoo madax ka ahaa hay'adda ECO, Mukhbir wuxuu mas'uul ka ahaa dadaal ay Iran ku samaysay tallaalka xanuunka COVID-19 markii uu meesha ugu sarreysay marayay, hase yeeshee tallaalkaasi oo laga soo saaray malaayiin qiyaasood ayaa in yar un loo soo bandhigay dadweynaha Iran iyadoo aan wax sharaxaad ah laga bixinin. Mukhbir wuxuu hore uga soo shaqeeyey bangiyada iyo isgaarsiinta Iran. Wuxuu kaloo ka soo shaqeeyey hay'adda Mustazafan oo ah shirkad kale oo weyn oo ay leeyihiin hoggaamiyaasha Iran, taasoo maamusha mashaariicda waaweyn ee dalkaasi iyo ganacsiyada. Intii jagadaasi uu hayay wuxuu dhexda u galay muran sharciyeed oo ba'an oo muddo dheer u dhexeeyey shirkadaha bixiya adeega taleefannada gacanta ee Turkcell ee laga leeyahay Turkiga iyo shirkadda MTN ee Koonfur Afrika, murankaas oo ku saabsanaa in dawladda ay MTN keentay Iran, taasoo khasaare gelisay shirkadda Turkiga. Tan iyo sanadkii 2013-kii, shirkadda Turkcell iyo shirkadda saamiga kule ee EAC ayaa ka dalbanayay shirkadda MTN lacag magdhow ah oo gaaraysa $24 bilyan oo doolarka Mareykanka ah, iyagoo ku eedeeyey door musuqmaasuq iyo wax isdabamarin ay ku lahayd go'aankii dawladda Iran ee shirkadda Turkcell looga eryay dalkaasi sanadkii 2005-tii. Warbaahinta Iran ayaa sheegaysa in Mukhbir oo haysta dhalashada doctorate-ka ee sharciga caalamiga ah uu muhiim u ahaa dadaalada Iran ay ku doonayso inay kaga gudubto cunuqabateynta reer galbeedka ee salka ku haysa barnaamijkeeda hubka ee nukliyarka. Mukhbir wuxuu xubin ka ahaa golaha sare ee Iran tan iyo 2022-kii, golahaas oo si dhow ula taliya hoggaamiyaha ugu sarreysa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Mukhbir wuxuu ku dhashay 1 Sebtembar ee 1915-kii magaalada Desvul oo ka tirsan gobolka Qusaasistan ee koonfur galbeed Iran, wuxuuna ka dhashay qoys culimo ah. Wuxuu sarkaal ka soo noqday ciidamadii ilaalada kacaanka intii uu jiray 1980-yadii dagaalkii Iran iyo Ciraaq, sida ay sheegtay kooxda United Against Nuclear ee u dooda in Iran laga horjoogsado inay hesho hubka nukliyarka.